Dampmaskinan og jarnbreytin. Seinast í 18. öld kom nýtegar dampmaskinan. Ta ber til að byggja dampskip som voru meira álutandi enn seglskipinni. Nú ber til að gera fyrir atlanir fyrir skipafesslu, ettersom skipinni ikkje langur skuldu búja etter býri. Í 1820-arnum fór þeir eisne að nýta dampmaskinur og þú spildur nýtja flutningstólunum, jarnbreytinni. Vi hesson hentu stór framstig, bæði fyrir handil og utna. Nú ber til að gagnuða náttur og tilfóngi som þeir áver ekki hættu kunna flutt. Og það var eisende glattare að flytta vörur og mennesku upp í land. Men flutningur við skipi var verandi tann besti maten að flytta fólk og farm landana millan. Sambandi millum Europa og tjálandni í Amerika og Asia var sjóvegis.